Čítate knihy a chybí vám čas? Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Tě posadíme, startuje pořad po komentovaného čtení tady z Midgardu. U mikrofonu Petr Václav už je na vás připravený s knihou v ruce. Jsem rád, že se opět slyšíme. Je 19. prosince 2022, brzy se nám zlomí ten rok a brzy začneme vyhlížet velmi intenzivně jaro, protože ty teploty dneska v noci nic moc, nějakých minus 12 tady u nás, teď se ale oteplilo přes den a už takové mrazy nebudou. Zas nějaký čas, pátek má dokonce pršet. Takže budeme s napětím vyhlížet, jestli ty Vánoce, ten štědrý den, jestli bude na sněhu, jestli to budou bílé Vánoce. Ovšem, takové starosti, jaké máme my, tak pochopitelně neměli lidé odsouzení na smrt jenom proto, že je někdo odvelil do koncentráku bez soudu, jenom rozhodnutím pera nějakého vyvoleného úředníka se stali na smrt odsouzenými vězni, kteří měli posloužit tomu, aby firmy jako IG Farben, Krupp, Siemens a další, tak aby vzkvétaly z jejich, ani nechci říct potu, ale spíš z jejich krve, protože ten pracovní výkon byl nevyžadován, ale vynucován velmi, velmi drastickým způsobem. Takže čteme si knihu Továrna na smrt, čteme si knihu o 24 kilometrech čtverečních, na kterém byl vybudován otrockou prací, za kterou ti lidé nedostali ani pořádně najíst, ani se nemohli pořádně vyspat, ani se nemohli pořádně vykoupat. V podstatě drželi je jako zvěř určenou na práci a potom do krematoria. Postavili velký koncern, který ještě dnes nabobtnal a normálně legálně podniká. Tvrdí nám tady muziku třeba ve farmacii. To jsou ty jejich pověstné mRNA vakcíny. Firma, která produkovala cyklon B, plyn, kterým se vraždilo. Firma, která se neštítila, aby jí velký, největší chemičku na světě postavili otroci, novodobí otroci, s otročeni nacistickými zrůdami. Potom dřela z nich práci v této chemičce. Tak nebyla odsouzena, nebyla konfiskována, nebyly zaplaceny třeba nějaké reparace z jejich peněz, z jejich majetků. Pokud byly placené reparace, ty byly placené ze státních prostředků. Aspoň to málo, co bylo zaplaceno, tak bylo placeno ze státních prostředků Německa. Nikoli těch korporací, které to všechno způsobily. Takový je svět 20. a 21. století. No, aby ne. Já vám tady přečtu na začátek jednu takovou věc, kterou mi poslal kolega. Posluchač z Německa. Tím si můžeme trošku otevřít některé věci. Je to, váže se to vlastně k událostem na Ukrajině. To je také dílo korporací. No a co pak nám to se zaseklo, nedám to nahoru. Je to trošku delší, ale nevadí. My si to přečteme. Merkelová přiznává, že za porušením minských dohod stojí jen západní válečná lstivost. Bývalá německá kancelářka Angelika Merkelová ve svém rozhovoru pro Zeit Online 7. prosince 2022 doslova vypustila bombu ohledně válečné viny v ukrajinském konfliktu, když prohlásila. Minská dohoda z roku 2014 byla pokusem dát Ukrajině čas. Tento čas také využila k tomu, aby posílila, jak můžete dnes vidět. Nečekané a senzační přiznání bývalé kancléřky lze jen poděkovat k tomu, že vědomě podvedla Rusko, zároveň způsobuje, že se narativ lží západních kartelových médií hroutí jako domeček z karet. Západní média dosud nedokázala veřejnosti dostatečně často vyprávět pohádku o ruské agresivní válce. Nyní však Angelika Merkelová udělala za mediálním zmatkem tlustou čáru. Rusko se plně spolehalo na rychlé provedení minských dohod. Jedině tyto dohody by totiž umožnily mírové řešení multietnických problémů Ukrajiny. Protokol Minsk 1 zhrnuje výsledky jednání mezi Ukrajinou, OBSE a Ruskem o mírovém plánu. Dohoda byla podepsána 5. září 2014 v Minsku a 17. února 2015 se stala mezinárodně právní smlouvou přijetím rezoluce Rady bezpečnosti OSN číslo 2202/2015. Jedná se o balíček opatření k provedení dohod z Minsku 1, který se nazývá Minsk 2, nebo Minská mírová dohoda. Její nejdůležitější cíle, tedy ukončení občanské války, která trvá od roku 2014, a politické urovnání konfliktu, nebyly ze strany Západu od počátku zamýšleny z důvodu, které zmínila Merkelová. Minský protokol obsahuje 12 bodů, přičemž Západ, jak dnes víme, neměl v úmyslu skutečně umožnit navenek neutrální Ukrajinu a uvnitř samosprávy různých etnických skupin. Zajistit okamžité vzájemné přerušení použití ozbrojené síly. Zajistit monitorování a ověřování příměří ze strany OBSE. Provést decentralizaci moci na Ukrajině, mimo jiné přijetím ukrajinského zákona o dočasném uspořádání místní samosprávy v některých regionech Doněcké a Luganské oblasti. To je zákon o zvláštním statusu. Zajistit stálé monitorování rusko-ukrajinské státní hranice a ověřování ze strany OBSE a vytvoření bezpečnostní zóny v příhraničních okresech Ukrajiny a Ruské federace. Okamžité osvobození všech rukojmí a nezákonně zadržovaných osob. Přijmout zákon o nestíhání a potrestání osob v souvislosti s událostmi, které se staly v jednotlivých okresech Doněcké a Luganské oblasti. Pokračovat v inkluzivním národním dialogu. Přijmout opatření ke zlepšení humanitární situace v Donbasu. Zajistit konání předčasných místních voleb v souladu s ukrajinským zákonem o dočasném uspořádání místní samosprávy v samostatných okresech Doněcké a Luganské oblasti. Zase je to tedy ten zákon o zvláštním postavení. Vyvést z Ukrajiny nezákonné ozbrojené formace, vojenskou techniku, stejně jako svobodné bojovníky a žoldáky. Přijmout program hospodářské obnovy Donbasu a obnovení životně důležitých funkcí regionu. Zajištění osobní bezpečnosti účastníků konzultací. Zmíněná dvojsmyslnost Západu vůči Rusku mezitím znepokojila autoritativní orgány v Číně, protože říše středu byla nyní Evropskou unii i USA degradována na hlavního a strategického protivníka Západu. V této souvislosti renovované čínské médium Global Time ve svém úvodníku z 12. prosince dospělo k následujícím závěrům ohledně porušení slibu Západu vůči Rusku. Dvojtečka. Cílem minských dohod bylo zvládnout ukrajinskou krizi a zabránit eskalaci konfliktu. Merkelová vlastně přiznala něco, co západní politici v souvislosti s minskými dohodami přiznat nechtějí. Byly pouze dočasným opatřením, které mělo Ukrajině a Západu získat čas, protože západní země nikdy nevyvinuly skutečné úsilí o vyřešení sporů s Ruskem v ukrajinské krizi. Prohlášení bývalého šefa německé vlády schazují poslední pokrytecké masky, které některé západní země vůči Rusku předvedly. V očích některých západních zemí je Rusko jen diplomatickým outsiderem. Některé země pod vlivem Washingtonu také vnímají Moskvu jako hrozbu kvůli její obrovské vojenské síle a politickému systému, který neodpovídá západním hodnotám. V důsledku toho tyto země od rozpadu Sovětského svazu nikdy nepřestaly držet Rusko při zemi. Na druhou stranu se Rusko vždy považovalo za evropskou zemi a očekávalo, že získá důvěru Západu. Je tedy pochopitelné, že Putin vyjádřil své zklamání a pocit zrady nad slovy Merkelové. Důvěra Ruska v Západ klesá na nové dno. Podle některých odborníků pokrytectví Západu pohltilo vůli Moskvy k účinnému dialogu. Nyní je na pořadu dne otázka důvěry, která se blíží nule, řekl v pátek Putin. Přiznání Merkelové k minským dohodám také ukazuje, že některé západní země, zejména USA, smluvní závazky vůbec nedodržují. Své slovo mohou kdykoliv porušit. Dohody, o které USA usilují, nejsou o důvěryhodnosti, ale pouze o zájmech. USA považují dohodu za užitečnou, pokud podporuje jejich zájmy. V opačném případě je Washington vždy připraven od ní odstoupit. Příkladem může být odstoupení USA od smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu. Washington také uplatňuje dvojí metr, pokud jde o prosazování zájmů svých spojenců při provádění smlouvy. USA a někteří další západní země se staly nevýkonnými členy mezinárodního společenství. Odvažují se porušovat své sliby, protože jsou chráněni západní hegemonií prostřednictvím USA v centru. Washington již svedl mnoho západních zemí, aby se podřídili jeho hegemonii a vytvořili pokřivený mezinárodní řád. Lze očekávat, že některé západní země pod vedením USA budou i nadále používat takzvané hodnoty v uvozovkách pouze jako záminku k obraně své kolektivní hegemonie a zastrašování ostatních ve svůj prospěch prostřednictvím mezinárodních pravidel. Dokud bude existovat takováto podřízenost, bude svět nadále obětí mocenské politiky a nikoli místem spravedlnosti. Čína tak dává jasně najevo, že byla varována a neuvažuje o tom, že by se opět chytila do staré známé atlantické pasti, jako dříve udělali evropské státy. Byl článek, který pochopitelně, nebo dva články, které vyšly, takto si Západ, kolektivní Západ, zadělal. Trošku z toho mám radost, upřímně, musím říci. A to proto, že za druhé světové války museli lidé prožít obrovské útrapy, muselo zemřít desítky milionů lidí, aby se ukázalo, kdo je kdo. Teď máme tu šanci vidět a pozorovat, kdo je kdo, a nemusí u toho zatím umírat miliony lidí. Ale je na čase se to podle toho začít chovat. Je na čase se podle toho začít orientovat a začít hledat cestu z toho marazmu směrem ven. Takže to byla taková aktuální záležitost. Pojďme se podívat na to, kdo má dneska svátek. Dneska svůj svátek slaví, to byste neohodli, Ester. Ester. Víme, měli jsme tady jednu Ester, která nám tady povídala svůj příběh. Takže dneska slaví 2114 děvčátek, slečen, dam a moudrých paní. 2114 oslavenkyň, které nesou jméno Ester, a takto se to jméno kvalifikovalo na 171. příčku v četnosti používání tohoto jména. Takže všem Esterkám a Ester pochopitelně blahopřejeme, nebo já blahopřeju, ať to není takové to. Blahopřeji, přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obdarování. Hodně promoření, hodně polibků, obětí, hodně zpěvu, hodně povídání si, upřímného povídání si z oka do oka. No a vy, kteří znáte nějakou Ester, tak ji nezapomeňte popřát, protože ji tím způsobíte radost. Takže slaví Ester, no a my se pomalu, ale jistě blížíme k tomu, že já zase otevřu knihu, abych mohl číst. Kniha je hustě psaná, takže byť není až tak silnou bichlí, tak je na velmi hustě popsaných listech. No. Ještě si tady přečteme na konci té předchozí statě. Zbraně SS, SS oddíl umrčí chlebek Osvětim. Osvětím 28. srpna 1943. Rozkaz oddílu SS číslo 133/43. Použití oddílu psů. Jsou-li při pátracích akcích po uprchlých vězních nasazení psy, je třeba bez zvláštního vyzvání podat o tom ihned písemné hlášení veliteli úderky s udáním dotyčných psů a jejich úspěchu. Podpis Hartenstein, SS Sturmbannführer a Kommandant. Zbraně SS oddílu mrčí chlebek, Osvětím rozkaz oddílu SS číslo 123/43 Osvětím 11. srpna 1943. Za prvé, pochvalné uznání. Dík. Obzvláštní ostražitostí SS střelce Antona Hoffmana, narozeného 21. března 1911, ze strážního oddílu Buna byl zatčen vězeň, který byl převlečen do civilního oděvu a pokoušel se o útěk. Vyslovuji mu za jeho obezřetné chování svoje uznání. Hoffman obdrží ke své řádné dovolené 3 dny mimořádného prodloužení. Za druhé, vězňové zpívají polské písně. Poukazuji na toto upozornění a připomínám, že vězňům je zakázáno zpívat polské písně, po případě písně v jiných cizích jazycích. Doprovázející strážní se postarají, aby dodržování tohoto zákazu bylo respektováno. Podpis Hartenstein, SS Sturmbannführer a Kommandant. Tak takhle si to chlapci ty svoje činy odůvodňovali různými takovými nařízeními, respektive rozkazy. Lež pokračuje. Anglická komise pro zajišťování válečných zločinců v Bergen-Belsenu povolila prostřednictvím svazu osvobozených politických vězňů v Praze jednomu z autorů této knížky, aby navštívil její věznice. Navštívil je 5. a 6. srpna 1945. Napřed vězeňskou nemocnici v Bergen-Belsenu, potom věznici v Celle u Hanoveru. Byli v nich SSáci a SS dozorkyně zajištění při osvobození koncentračního tábora v Bergen-Belsenu. Měl zjistit jejich totožnost a bylo mu přitom dovoleno, aby jim položil několik otázek. Když jsme přijeli do Celle u Hanoveru, byli vězňové právě na procházce. Se svěšenými hlavami, bledí a zamyšlení obcházeli v kruhu nádvoří věznice. Rysy jejich tváří však byly nezměněny. Hned jsem mezi nimi poznal 6 SSáků z Birkenau. Označil jsem je a když jejich procházka skončila, byl každý jednotlivě předveden a vyslechnut. Uvádím nejcharakterističtější výpovědi odpovědných představitelů Osvětimi. První byl vyvolán Rudolf Hössler, bývalý velitel ženských táborů v Birkenau, kterého lze označit za jednoho ze zakladatelů těchto mučíren. Za jeho osobního vedení v nich hynuly ženy po tisících v neuvěřitelně primitivních životních podmínkách ve výběrech do plynových komor, které se v letech 1942 a 1943 konaly týdně. Hössler se účastnil také zničení rodinného tábora českých židů a osobně třídil přijíždějící transporty, z nichž posílal 80% jejich příslušníků ihned na smrt. Poznal mne jako bývalého táborového zámečníka, ale přestože věděl, že jsem v Birkenau byl a život v tomto táboře znal, hrál roli úplně nevinného. Co víte o plynových komorách, kde se ničili 10 000 zdravých? Zeptal jsem se ho. O tom nevím nic. V krematoriu jsem nikdy nebyl, nikdy jsem ničení v plynových komorách neviděl. Vím jenom, že tam pracovalo jakési sonderkomando, které tvořili většinou vězňové, kteří se navzájem ničili. Co víte o likvidaci rodinného tábora českých židů? Rodinný tábor českých židů spravovali Schwarzhuber a Dr. Mengele. S jeho likvidací jsem neměl nic společného. Viděl jsem vás několikrát, jak jste v ženském táboře vybíral vězenkyně do plynu. Popíráte také tyto zločiny? Nikdy jsem neprováděl třídění sám. Třídění se provádělo pod lékařským dozorem. Vybíral jsem jenom ženy schopné práce a zařazoval je do užitečného zaměstnání. Za toto třídění nese odpovědnost lékař doktor Mengele. Co se stalo s ženami, které doktor Mengele vytřídil? Neviděl jsem, co s nimi dělali. Lékaři tvrdili, že je posílají v transportech na léčení a na zotavenou. Potom nás zavedli ke zvláštní kopce, která se podobala železné kleci v zoologické zahradě. A opravdu, v této kleci byla šelma, hlídaná ve dne v noci dvěma anglickými strážnými. Byl to bývalý velitel Birkenau, Josef Kramer. Jeho surový, jizvou poznamenaný obličej s tupým zvířecím výrazem vyjadřoval bezohlednost a fanatismus nacistického vraha. Co víte o maďarských transportech, při nich jste řídil třídění do krematorií? Je moje první otázka. Transporty přijížděly do Birkenau na rozkaz vyšších úřadů. Všechno řídil Osvětim 1. Třídil jsem pouze práce schopné, ostatní dostal k dispozici doktor Mengele a nevím, co s nimi dělal. Viděl jste, že v Birkenau ničí lidé v plynových komorách krematorií? Viděl jsem to, ale to všechno prováděl ústřední tábor Osvětim 1. Proč jste dal rozkaz, aby rodinný tábor českých židů byl v červenci 1944 zničen? Z Berlína přišlo nařízení likvidovat tento tábor. Provedli to Schwarzhuber a doktor Mengele. Jakým způsobem, to mi není známo. Dovedli nás také k celám, kde byly uvězněny SS dozorkyně. Poznal jsem jich několik. Nejhorší z nich byly Irma Gresserová, Elza Volkenratová a Joana Bormanová. První vyšla Gresserová, jedna z nejkrásnějších a zároveň nejzvrhlejších dozorkyní z Birkenau. Byla známa pro své perverzní sklony. Zneužívala mladá děvčata. Ženy vybrané při třídění do plynových komor byla s oblibou bičíkem. Nikdo, kdo ji při těchto krutostech neviděl, by nevěřil, že na pohled tak krásný tvor je schopen týrat s takovou krutostí a sadismem. Byla v Birkenau dlouho, měla tam mnoho rozličných funkcí. Když jste cenzurovala dopisy vězňů, věděla jste, že bývají často datovány o několik týdnů napřed a že odesílací adresy jsou falešné? Ptám se jí. Kontrolovala jsem pouze obsah, ostatního jsem si nevšímala. Znala jste rodinný tábor českých židů? Co víte o jeho zničení? Nevím o tom, že by byl zničen. Docházela jsem tam někdy do nemocničních bloků. Slyšela jsem, že jednou bylo z tohoto tábora odesláno několik tisíc lidí. Odjeli prý s velitelem Hösslerem do Heidenbricku. V maďarském ženském táboře B2C jste prováděla společně s doktorem Mengelem třídění žen do plynových komor. Proč jste přitom tyto ženy surově byla? Nevím o tom, že bych někdy ženy byla. Když jsem ostřeji zakročila, stalo se tak jenom v zájmu vězňů, aby byla udržena kázeň a aby se navzájem neničili. Třídění se provádělo jenom proto, aby se tábor ušetřil nakažlivých chorob. Pokud vím, vybírali se jenom ženy podezřelé z tyfu. Co se stalo s takovými nemocnými ženami? Doktor Mengele je přeložil do jiného tábora, kde byly v karanténě izolovány a pokud měli naději na záchranu, byly také léčeny. O tom, že tyto ženy byly zničeny v plynových komorách, nevíte nic? Slyšela jsem o tom od vězňů. Viděla jsem, jak se ženy třídění bály a mluvili o tom, že jdou na smrt. Lékaři i naši představení nám však vždycky tvrdili, že takto vybrané ženy dostanou zvláštní ošetření. Pod tím jsem nerozuměla nic špatného. A ještě je tu jedna. Vypadá se svými rozcuchanými vlasy a s nenávistným výrazem v kostnaté tváři jako čarodejnice, která zabíjí už svým pohledem. Je to Bormanová, smutně proslulá svým stálým průvodcem psem, kterého s oblibou štvala na bezbrané ženy. Jakou službu jste konala v Birkenau? Ptal jsem se jí. Byla jsem tam přidělena jako dozorkyně pracovního oddílu a hlavně jsem byla na zemědělském statku Budy. Proč jste byla ženy a štvala na ně psa? Požadovala jsem od nich jenom práci a kázeň, jak to žádali na mě moji volitelé. Byla jsem jenom slabá žena a musela jsem mít na svou ochranu proti vzpouře psa. Vězňové psa zbytečně dráždili. Pes jim nikdy bez příčiny neublížil. Viděla jste třídění žen do plynových komor? Pokud vím, třídili se nemocné a vysílené ženy. Odcházeli do nemocničních táborů, kde se jim dostalo zvláštního ošetření, aby se zotavili a vyléčili. Tak nám to naši představení důstojníci říkali. O plynových komorách jsem nic neslyšela od vězňů, ale nestarala jsem se o to. Jo, takhle. O plynových komorách jsem sice slyšela od vězňů, ale nestarala jsem se o to. Tak cynicky mluvili SSáci a SSačky, kteří po dlouhé měsíce nebo léta sloužili v Birkenau, v místě, kde téměř denně pochodovali průvody lidí do krematorií, kde vzduch byl často zkažený kouřem ze spalovaných těl. Ani po porážce a po odhalení svých zločinů se nezměnili. Ani když vidí, že nezahleditelné stopy jejich zločinů je usvědčují z jejich vražd, nemají odvahu přiznat pravdu. zmizely pouze jejich zpupná hrdost a odvaha. Zapíráním, přetvářkou a lží chtějí ze sebe setřást odpovědnost za hrůzy, které prováděli, za zvěrstva světem nakonec přece jenom odkrytá, odsouzená a zatracená. Nikdo si nemůže vymyslit trest, který by byl dost veliký a spravedlivý za jejich nelidské činy a zločiny. Někteří váleční zločinci, kteří se přímo nebo nepřímo účastnili vyhlazování v Osvětimi, nebyli dopadeni nebo odsouzeni, jsou Eichmann Karel Adolf, od roku 1940 do roku 1945 organizátor vyhlazovacích akcí, nebyl dopaden. Mengele, lékař prováděl selekce pro osvětimská krematoria, nebyl dopaden. Schumann Horst, profesor, prováděl sterilizační pokusy paprsky X v Ravensbrücku a Osvětimi, nebyl dopaden. Thilo, SS-ácký lékař, prováděl společně s Mengelem selekci do osvětimských plynových komor v letech 42 a 44, nebyl dopaden. Miller Heinrich, SS-ácký generál, šéf gestapa a 4. oddělení RSHA, jemuž podlehali koncentráky a který dával příkazy k popravám v plynových komorách. Zmizel z Hitlerova bunkru 29. dubna 1945, nebyl dopaden. Peters Gerhardt, ředitel firmy Degesh, dodavatel plynu Cyklon B pro osvětimské plynové komory, byl odsouzen na 7 let a v roce 1955 osvobozen německým soudem ve Frankfurtu. To byl ten Peters, který na sebe vzal veškerou vinu a díky kterému IG Farben v podstatě nebyla souzena. A byl to ten Peter Gerhardt, který byl osvobozen, následně byl rehabilitován a následně získal vysoký post v IG Farben. Takhle se SSáci jeden od druhého dokážou postarat, protože to je organizovaný zločin. Takže pojďme si zahrát, co bychom si dali. Dáme si Olympic. to byl Olympik stejskání, takhle se to přesně jmenuje, od Petra Jandy. Hele, moderátorko, odcházíme, honem, šup. No, vypadá to, že budu mít společnost. Maminka na tebe kouká, brzy si tě odvede. Jestli pak přijde i Ježíšek. Co, Eliško? Přijde Ježíšek. A tu budeš u sebe hodná. No, tak utíkej, já budu číst. Ne, to ti nedám. Ne, utíkej. Kafičko, to je tatínkovo, tak. Utíkej, běž, maminka tam na tebe čeká, honem. Vězňové. Jací byli a jak se jmenovali? V koncentračním táboře Birkenau byla táž vězeňská samospráva, jaká byla v táborech ostatních. Z trestních oddílů rozličných koncentračních táborů byli vybráni největší zločinci, zelení Němci, aby zorganizovali vězeňskou samosprávu v Birkenau. Lagerstätty v Birkenau byli tři zločinci nejhrubšího rázu. Jako potřebuji rozsvítit, když mi zhasla. Tak to si toho přečtám. Na odchodnou mi prostě malá moderátorka zhasne. A nyní kdo by mi rozsvítil. Tak, aspoň tak. Byli zločinci nejhrubšího rázu. Bruno Bronjevič, vězeň číslo 1, Arno Bém, vězeň číslo 8 a Franz Daniš, vězeň, jehož číslo si nepamatujeme. Prvním písařem tábora Rapportschreiberem byl Kazimierz Gosk z Varšavy, který konal tuto funkci po celou dobu trvání Birkenau. Tento polský fašista si získal plnou důvěru vedoucích SSáků a měl s nimi nejlepší styky. Jejich rozkazy vykonával víc než svědomitě a pracoval také podnětně. Tak v době, kdy mnoho vězňů utíkalo z tábora, navrhoval jeho veliteli rázná opatření proti těmto útěkům. Čísla vězňů určených do plynu vedl Gosk v přesné patrnosti a ačkoliv mohl mnoho lidí zachránit, neudělal pro ně nic. Naopak mnohým pomohl na onen svět sám. Stalo se, že jeden blokový písař zapomněl svůj osobní lístek mezi lístky těch, kteří byli určeni k smrti v plynové komoře. Všechny prosby a zákruky, aby byl vrácen omylem odevzdaný osobní záznam písaře, který byl úplně zdravý, Gosk odmítl a písař musel zemřít. Gosk a Daniš pozorně sledovali pokusy vězňů, aby byli zachráněni někteří lidé před plynem a zabraňovali jim. Gosk o svých zločinech dobře věděl, neboť se sám vyjádřil, že ho nečeká nic dobrého, když nacisté válku prohrají. Také dva jiní polští fašisté, Josef Miklus a Viktor Tkos, kteří nosili označení německé národnosti, se vyznamenávali v úzovkách, přidělovali do pracovních oddílů, jmenovali kápy a vydírali na vězních cenné věci, které potřebovali pro SSáky. Polský fašista doktor Zenkteler, ano, byl hlavním lékařem ve vězeňské nemocnici. Tento pilný a obětavý přisluhovač nacistů se tak činil, že mu jeho vlastní krajané slibovali smrt. Všichni tito vězňové byli skutečnou táborovou diktaturou, která bezohledně řídila život a smrt 10 000 vězňů v duchu čistě nacistickém, přesně podle rozkazu SSáků nebo konala, často ještě více, než se jí nařizovalo. Své věrné dosazovali, kde je potřebovali. Tak byla všechna vedoucí vězeňská místa v rukou zelených Němců zločinců nebo v rukou fašistů, kteří mluvili stejně dobře polsky jako německy a svou národnost určovali podle situace. Rusy přitom obratně udržovali v náležité vzdálenosti od vedoucích míst. A být Čechem bylo u nich okolností přitěžující. Náš jazyk tupili a zesměšňovali, kde jenom mohli. Češi nebyli ani dost bezohlední, ani dost suroví, aby mohli získat nějaké vyšší vězeňské postavení. Polští fašisté je posměšně nazývali pepíky. Češi si však získali úctu a váženost svými odbornými vědomostmi. Čeští lékaři, doktor Češpiva, doktor Štych, doktor Kafuněk a jiní prováděli obtížné operace za nejprimitivnějších podmínek. A architekt Kasal se stal nezbytným při stavbě dezinfekční stanice. Nikdy jsme také neviděli, že by některý Čech v Osvětimi nějakého vězně byl nebo týral. Nacistické způsoby si brzo osvojili také polští fašističtí Židé, zejména ti, kteří přijeli z Francie. Také oni se osvědčili jako schopní spolupracovníci svých katanů. Zdá se to neuvěřitelné, jak tito Židé týrali podřízené jim židovské vězně, kteří byli bezbraní, ale je to pravda. Všichni němečtí zločinci bez rozdílu zdůrazňovali své výsadní postavení charakteristickým, drzým a spupným jsem říšský Němec. To byla legitimace pro všechno. SSáci měli pro ně vždycky pochopení a i když se tito vězňové dopustili těžkých přestupků, byli trestáni mnohem mírněji než jiní jenom proto, že byli říšští Němci. Tak se jedné noci prokopali zelení kápové pod plotem z ostnatého drátu, který odděloval mužský kmenový tábor B2D a cikánský rodinný tábor B2E, vnikli do jeho bloků, před dětmi znásilnili ženy a za to se jim nestalo téměř nic. Němečtí zločinci byli také vyznamenáni vrcholným stupněm nacistické odměny. SS-man je zavedl do Osvětim 1, do nevěstince v bloku číslo 24. Útočný duch vrhat se s rozkoší na slabé a bezbrané projevoval se nejenom u SSáků, ale také především u německých zločinců. Tak si například německý kápo hledal oběť pro ukojení svých sadistických choutek mezi pracujícími svého oddílu. Vyhledl si vězně, který byl tak slabý, že sadistu nemohl ohrozit a udeřil ho do tváře, že prý málo pracuje. Vězeň překvapeně upustil lopatu a nevědomky učinil krycí pohyb, aby se uchránil před druhou ranou. Toho německý kápo, zločinec, ihned využil a křičel: "Ty jsi mě chtěl napadnout, ty jsi chtěl zabít říšského Němce." A nové bytí vězně trvalo potom tak dlouho, dokud zločinecký nadčlověk neuviděl krev. V celém táboře vládl duch těchto řemeslných zločinců, kteří byli po mnoholeté vazbě za nejhorší zločiny dodáni z žalářů a z káznic do koncentračních táborů. Zločinci byli pro svou brutalitu postaveni na vedoucí místa, aby přeškolovali politické vězně. Své nacistické přesvědčení prokazovali tito vězňové zjevně a když byli roku 1944 vyzváni, aby vstoupili do SS, učinili tak i hned bez rozmýšlení, ba mnozí s nadšením. Už na první pohled mohl každý poznat onen veliký rozdíl několika tříd mezi obyčejným vězněm a takovým zločineckým velikánem. Obyčejný vězeň měl na sobě špinavé hadry nebo cáry, byl občansky zachovalý, nebo to byl vězeň politický. Zločinecký velikán měl šaty ušité podle míry a stále vyžehlené, byl přinejmenším kasařem a nikdy v životě se mu tak dobře nedařilo jako v koncentračním táboře. Hitlerčík. Někdo z nás, českých vězňů, ho nazval Černá Máry a to jméno mu zůstalo. Vzpomínka na Birkenau, největší a nejhrůznější nacistický lágr, zůstane nerozlučně spojena s představou muže, sice pouhého vězně, ale všemocného diktátora, neomezeného pána nad desítkami tisíců vězňů. Jmenoval se Franz Deniš. Pocházel z Horního Slezska, z kraje, kde se mluvilo polsky, německy i židovským žargonem. Deniš rozuměl však i česky a rusky i ukrajinsky. Býval kdysi malým zelinářským obchodníkem, ale pro nějaké podvody byl polskými soudy odsouzen do vězení. Proto nenáviděl Poláky. Politické přesvědčení byl mu pojem zcela cizí. Poznali jsme ho v roce 1942, když byl ještě pouhým vedoucím baráku blokovým. To znamenalo neomezenou vládu nad několika sty vězni, protože byl krutý, vyhovoval SS-ákům. Vyznamenali ho tím, že mu svěřili trestní blok, barák, kde bydlel trestní oddíl. Za povýšení se Deniš odvděčil zvýšenou horlivostí. Denně odváděl několik mrtvých. Každý den při hlášení se chlubil svými úspěchy v zabíjení. Blokleštěti se svým personálem okrádali své spoluvězně o příděly potravin, zejména v roce 1942. Kostky margarínu dělili místo na předepsaných 10 dílů na 20 dílů. Podobně tomu bylo i se salámem, marmeládou a chlebem. Tak získali denně velké množství všech druhů potravin a měli sklad, za který by se nemusel stydět žádný hokynář. To všechno pak vyměňovali za cenné věci, hlavně za zlato, které na večer přinášeli vězňové, kteří je našli ukryté v šatech nebo v botách nováčků. Tak se v táboře rozvíjel stálý a čilý obchod. Tuto výměnu však blokleštěti neprováděli sami, nýbrž prostřednictvím svého personálu. Zlato šlo sice do jejich kapsy, jejich ruce však musely zůstat čisté. Klasickým příkladem takového blokleštětého byl Franz Deniš. Dovedl virtuózně hrát šlechetného a starostlivého ochránce hladového vězně, přičemž hlavním účelem bylo získat pod rouškou lidskosti jeho zlato. Vězeň Nováček, který se dověděl, že může vyměnit u blokleštého zlato za chléb a margarín, vstoupil do světnice, v níž u bohaté večeře seděl Deniš se svým písařem. Vězeň vytáhl nesměle své zlaté věci a ukázal je písaři s prosbou, že má hlad a že je chce proto vyměnit za jídlo. Já to nechci, já o tom nechci nic vědět. Já to nepotřebuji, já takové věci nedělám, křičel Deniš. Vězeň je v rozpacích. Vidí, že se zmýlil v adrese a chystá se odejít. Deniš se obrací k písaři a praví mu starostlivě. Což nevidíš, že ten ubohý hoch má hlad? Dej mu najíst, dej mu chléb, dej mu margarín. Jen mu dej mu ještě. Písař je překvapen šlechetností svého pána, jehož zvykem je denně někoho zabít a vyplňuje jeho rozkaz. Krájí chleba i margarín a podává je úžasnému vězni. Vězeň poníženě děkuje, překypuje vděčností k hodnému blokleštětemu, klaní se mu a pomalu dává zlato do kapsy. Šlechetný Deniš je však nejvýš rozčílen nad písařovou tupostí, vyskočí a křičí na něj. Zbláznil ses, snad mu ty věci nenecháš. Vezmi mu to a nedělej to hocha nešťastným. Kdyby to u něho někdo našel, půjde do trestního bloku a může ho to stát život. Takové srdce měl blokleštěte Deniš. SSáci v něm poznali svého muže. Jmenovali ho titulem Lagertešte nejstarším tábora, vrchním vedoucím celé vězeňské samosprávy. Tak dosáhl Franz Deniš vrcholu své životní kariéry. V hitlerovském koncentráku se splnili jeho dávné sny. Stal se velikým pánem. Tisíce lidí se mu muselo podřídit. On rozkazoval a oni ho poslouchali na slovíčko. Zdravili ho jako SS-many. Smakali k předním čapku. Báli se ho. Tomu působilo přímo rozkoš. Opájil se touto rychle a snadno nabitou velikou mocí. Prožíval nejšťastnější dobu svého života. Brzy se projevovala i na jeho zevnějšku. měl více než dostatek dobrého jídla a pití, přímo překypoval zdravím, dal si ušít oblek na míru a vymyslel si pro svou vynikající funkci také vhodně odpovídající uniformu. Kazajku měl vojenského střihu z černé látky a jezdecké kalhoty do vysokých lesknoucích se bot. Proto jsme ho pojmenovali Černá Máry. Jádro jeho organizačních schopností spočívalo v jeho bezpříkladné a krajně nebezpečné hrubosti a nelidskosti. Život člověka neznamenal u něho vůbec nic. Sám upozorňoval vedoucí SSáky, že tábor je přeplněný, že je třeba část vězňů poslat do plynových komor. Veřejně se chlubil, že rozeznává pouze zdravé nebo mrtvé vězně. Zúčastňoval se osobně SSáckých výběrů slabých a nemocných vězňů na smrt. Stal se hromadným vrahem svých spoluvězňů. Lágrovou slávou spitý Hitlerčík věřil ve vítězství nacismu a těšil se, že se po válce stane za odměnu svých dobrých služeb nějakým velkootrokářem opět ve službách vítězného nacismu. Deniš, když zahledl vůz stažený vězni, který byl podle jeho názoru málo naložen, zrudl hněvem a křičel: "Srdce mi krvácí, když vidím něco takového." Takové srdce měl Lagerstätte Deniš. Deniš sám o sobě tvrdil, že je rozeným Lagerstättem. A v táboře byl opravdu jakýmsi Führerem diktátorem. Vynutil si otrockou autoritu a žádal stejnou kázeň jako SSáci. Jak to bolelo, když jsme museli před tímto individuem snímat čapku. Vždycky se chlubil a dával sám sebe za příklad, jakým on býval vzorným Lagerstättem. Trpěl záchvatem chorobného velikářství a to velice vyhovovalo velitelství tábora. Konal za ně tu nejšpinavější práci. Na nepatrný pokyn SSáku zabil se svými pomahači každého vězně. Zároveň vyvíjel neobyčejnou vlastní iniciativu, která leckdy předčila i zvrhlé výmysly SSáků a jeho vliv na velitele tábora byl větší než mnohých SS-manů. Často pro malichernost vyhrožoval vězňům, že je pošle do komína a nepohodlné vězně opravdu posílal na smrt nebo na transporty do jiných koncentračních táborů. Vězeň Deniš byl neomezeným pánem nad životy 10 000 a za Lagerstätty své pomocníky dosazoval nejzvrhlejší a nejsurovější vězně, většinou absolventy trestního bloku. Někdy na začátku roku 1944, kdy Deniš byl na vrcholu své moci a slávy, dostalo se mu však přece jen výrazného poučení. Bylo to jednoduché, prosté a neobyčejné. Do tábora přišla skupina nováčků. Deniš se jim snažil názorně vysvětlit, že jsou v Osvětimi a že on je tím nejvyšším vězeňským hodnostářem, o jakém dosud neměli žádnou představu. Všemocný pán křikem a holí vysvětloval novým vězňům, že Osvětim není žádný penzionát. Když byl v nejlepším, přistoupil k němu nenápadný, nevelký nový vězeň. Klidně a bez jediného slova nejvyššího a nedotknutelného pána sfackoval, až mu překvapením hůl vypadla. Deniš byl tak nesmírně překvapen, že ze sebe nevypravil ani slova. S tvářemi rudými od políčků a zlosti okamžitě odešel. Ani si nepamatoval, kdo z nováčků mu to udělal. Za několik dní říkal, že se mu to stalo za jeho dobrotu. A potom se choval ještě surověji. V letnu 1945 byl vyklizován osvětímský tábor. Deniš se dostal s transportem vězňů do Mauthausenu. Již na cestě poznal, že je po jeho slávě. Nikdo mu nepodal ani kousek chleba. V Mauthausenu skončil bídně. Vězni sami odsoudili nestvůrnou fašistickou obludu. Nacismus byl živnou půdou nejen nejhorším lidským pudům, ale vedl zrůdné povahy až k páchání nejhorších zločinů proti lidskosti. Osvětimský Deniš byl jedním z jejich typických představitelů. To je to, co tady pořád si říkáme. Jedině za neonacistické obrody mohou lidé, které vidíme dneska ve vedení států, v naší vládě, ve slovenské vládě, v parlamentu, na ústavním soudě, na nejvyšším správním soudě, na mnoha soudech, také ale v senátu. Tam všude vidíme lidi, kteří by za normálně fungujícího státu nemohli nikdy absolvovat své rádoby vzdělání a být dosazeni, dotlačeni, prosazeni do těchto funkcí. Protože jsou to jenom pouhé kreatury z růdy a povl. Odpad společnosti. Pojďme si zahrát. Mám tady jednu připravenou písničku. Jsem ji dlouho nehrál. Tak si uděláme si radost. Pojďme na to.
Знать, увидел вас,
Alexandrovci. Sice by je možná nikdo nepoznal, ale byli. No, doufám, že je zase brzy. Budeme muset navštívit na nějakém koncertě tady v České republice. To až se vyřeší ta záležitost na Ukrajině. Budou si vyvěšovat ruské vlajky. A řada lidí najednou změní svůj názor. Proč se vězňové nevzbouřili? Čteme si knížku Továrna na smrt o osvětímském koncentráku od autorů Oty Krause a Ericha Kulky, kteří byli v tomto táboře několik let vězni a přežili. Vyprávěli jsme o vězních jednotlivcích, kteří se pokusili postavit se SS-ákům na odpor, i o pokusech menších skupin vězňů, o vzpouru a také o tom, jak byly všechny tyto pokusy zlikvidovány. Přesto chceme odpovědět na otázku, která napadne leckterého čtenáře. Proč se nevzbouřili vězňové, zejména židovští, odsouzení k hromadné smrti? Vždyť mezi nimi bylo i mnoho zdravých a silných mužů, z nichž většina věděla, že jdou na smrt. Neměli už nic, co by mohli ztratit, a přece se nevzbouřili. Nikdo, kdo nepoznal, neprožil život židovského vězně v Birkenau, nepochopí, proč tak neučinili. Židé stáli v tomto táboře proti znacifikované frontě SS-áků i vězňů. Utlačovali je otrokáři i otroci. Vedoucím živlem v táboře byli vedle zločineckých německých kápů polští fašisté. Jejich antisemitismus, podepřený nacismem, viděl oddálení nebo i odvrácení svého vlastního osudu ve vyhlazování židů. Velikářská nadřazenost, hluboké opovržení židy a politické neuvědomění byly předpoklady pro jejich nelítostné utlačování židů, ačkoliv nacisté opovrhovali Poláky někdy ještě více než židy, přikládající jim hlavní vinu na druhé světové válce. Přitom nacisté tento postoj polských fašistů podporovali, řídili a odměňovali. Hrubost, bezohlednost a okázale projevovaná nenávist vůči židům byla prvním předpokladem pro udělení úlev a funkcí jiným vězňům. Židovský vězeň poznal velmi brzo, že se nemůže zachránit. Viděl, že i spoluvězňové, které nakonec čekal stejný osud, bezohledně spolupracují se společným nepřítelem. První pokles ducha se projevil především na tělesném stavu, který tolik rozhodoval o délce půjčeného života. Jedinou mravní podporou židů byla jejich národnostní příslušnost, pokud ji měli. Mnohé ruské židy zachránili Rusové tím, že neprozradili jejich původ. Čeští vězňové nečinili ani v Birkenau rozdílu mezi svými židovskými a nežidovskými příslušníky. Tak tomu bylo více nebo méně i u ostatních národů. Babylon všech evropských národů v Birkenau a národnostní a třídní rozdíly nedovolovali vytvořit velikou pospolitost, jejíž příslušníci by se podporovali. Pokusy o její vytvoření byly rozrušovány vytrvalým ničením vězňů, jejich stálým přílivem, přemístěváním a odchodem. Kromě toho nacisté záměrně vytvořili v koncentračních táborech zvláštní ničivé prostředí. Dovedli rozseváním nenávisti rozpoutat mezi vězni nejnižší lidské pudy, takže se za nepatrné výsady navzájem hubili. Vzpomínáme si, že v roce 1941 dostali SS-áci rozkaz, aby výkon trestu prováděli vězňové sami. Tehdy bylo výslovně řečeno, že SS-áci si už nebudou špinit ruce. V tom však záležela veliká síla nacistů při ovládání tábora, který byl hlídán dost malým počtem SS-áků, ale i při málo strážích by každá větší vzpoura byla potlačena SS-áky, kteří by byli povoláni zvenčí. Hnutí odporu. Tak jako ve všech nacistických táborech, i v osvětimských se postupně vytvářely skupiny politických vězňů, aktivních bojovníků proti fašismu. Nejaktivnějšími organizátory tohoto drobného, avšak vytrvalého a trpělivého úsilí byli především komunisté a pokrokoví příslušníci socialistických stran ze všech evropských zemí. Mezi jednotlivými osvětimskými tábory byl značný rozdíl v podmínkách táborového života a ten se pochopitelně také jevil i v charakteru politické podzemní práce. I po této stránce byl mezi Osvětimi 1 a Birkenau veliký rozdíl, i když oba tábory byly velmi blízké a udržoval se mezi nimi stálý styk. V hlavním ústředním osvětimském táboře bylo hnutí odporu silně rozvinuté a organizováno do hloubky. Tam bylo také jeho ústřední vedení. V polské, německé a rakouské literatuře bývalých politických vězňů s Osvětimi se to výrazně projevuje, zatímco o Birkenau jsou zprávy velmi kusé. Tábor Birkenau byl v pravém slova smyslu velikým vězeňským městem s tisícovými příchody, současnými odchody a největší úmrtností vězňů, 27 evropských národností. Starý vězeň, a tím rozumíme vězně, který vydržel v Birkenau nejméně 6 měsíců, byl a musel být člověk především duševně a politicky silný. Každý nově příchozí utrpěl v Birkenau po prvních dnech těžký otřes, jakmile pochopil, kde je a co ho čeká. Vyskytli se i takoví, kteří ještě po několika týdenním pobytu nechtěli věřit v hroznou skutečnost. Zkušenosti starších vězňů s nováčky bývaly mnohdy nepříznivé. Noví lidé často selhávali, neměli dostatek sil pro každodenní nesmírně těžký a tak všestranný boj o pouhé bytí. Jedním z hlavních znaků vězňů s nízkými vězeňskými čísly, tedy vězňů dlouholetých, byla nejvyšší opatrnost a krajní nedůvěra k novým. To proto, že v tomto prostředí nebylo žádnou výjimkou naprosté selhání charakteru zrada. Politických vězňů byla v táboře mizivá menšina. Vězeňská samospráva byla ovládána fašisty a řemeslnými zločinci. V táborovém životě měli převahu převahu bezohlední vězeňští kariéristé, kteří většinou žili okázale na úkor druhých. Jak obtížná byla politická práce v Birkenau, v roce 1943 ukazuje výstižně svědectví doktora Jana Češpivy, vězně číslo 94638. Náš transport 648 politických vězňů z Pangráce a z Terezína přijel do Birkenau v polovině ledna 1943. Byli mezi námi komunisté, sociální demokraté, vyhranění nacionalisté. Společným politickým cílem domácího odboje bylo svržení fašistické diktatury a osvobození od okupantů. Formace jednotlivých skupin a stranických buněk měla kořen již v Praze, na Pangráci a v německých káznicích. V našem transportu byla velmi početná skupina, která byla zatčena pro spolupráci se skupinou Fučíkovou. Měla za sebou tvrdá léta, ilegální práce a proto poměrně nejdéle vzdorovala slídilům a kruté mašinerii pražského gestapa. Již ve vlaku se navazovaly osobní známosti z ilegality, ze skupin v káznicích a vězeních. Dozvěděli jsme se od SSáků, že cíl naší cesty je Osvětim. Lidé nedávno zatčení se seskupovali kolem zkušenějších, kteří již znali vězeňský život. Tím jsme se stávali my starší političtí vězňové, vedoucími menších skupin antifašistů, již na transportu a při vstupu do tábora. Brzy se rozhlásilo, že s námi jedou význační lékaři, jejichž politická minulost byla zárukou pevného politického postoje. Každé slovo soudruhů Mudr Miloše Nedvěda, Mudr Zdeňka Šticha, Mudr Karla Makovičky mělo velký význam v tomto smutném transportu. Již v prvních dnech pobytu v Birkenau zahájila svoji činnost na bloku 12 a v karanténě Rudá pomoc. Už prvního dne večer po tetování jsme měli přehled o příčinách veliké úmrtnosti v táboře. Protiopatření byla zahájena již v prvních dnech soustavným vysvětlováním. Byla volena forma krátkých přednášek v kroužcích za tím účelem, aby v hrozných zdravotních poměrech byla zachována aspoň část mladých, nejodolnějších vězňů, schopných konspirativní politické práce v poměrech tak zcela mimořádných, které byly nesrovnatelné s ilegalitou před zatčením. V těchto prvních kroužcích jsme se poznávali. My lékaři jsme se rozhodli k akci. Bylo třeba ovládnout nemocnici, protože tyto bloky byly v rukou polských šovinistů. Podařilo se nám, že nás SSák lékař Roger přijal jako zdravotnické pracovníky. Brzy se ukázalo, že lidský poměr a politické uvědomění nám získali důvěru velkého počtu především českých vězňů. První podmínkou naší činnosti byla všestranná orientace o životě v táboře. Proto byla postupně vybudována informační síť do každé pracovní skupiny. Naším prvním politickým úkolem, který nám byl organizací určen, byla léčebná péče v mezích táborových možností a materiální pomoc jídlem a oděvy vězňům, jimž hrozila smrt vysílením. Tyto úkoly jsme mohli zvládnout pouze spoluprací soudruhů, kteří pracovali v kuchyních, skladištích, u rozvážení potravin a v pracovním oddílu Kanada. Na náš návrh byla rozšířena nemocnice o blok číslo 8 a později i o blok číslo 7. Pracovat jsme museli velmi opatrně. Nejen nebezpeční SSáci, ale i zrádci ve vězeňských šatech ohrožovali zdar naší práce i naše životy. Později, když jsme byli přeloženi do nemocnice Cikánského tábora, byli jsme již ve spojení se skupinou dlouholetého německého vězně komunisty soudruha Horsta Junase. Pracoval jako táborový elektrotechnik a mohl se volně pohybovat po táborech. Prostřednictvím soudruhu Junase a Diamantského jsme navázali spojení s jinými skupinami. V srpnu roku 1943 byla naše skupina 22 soudruhů, která zbyla z celého transportu, odvezena do Buchenwaldu. Odtud zase byla překládána do dalších pobočních táborů. Poznatky, kterých jsme nabyli v Birkenau, v nejhroznějším fašistickém táboře smrti, byly pro naši činnost velmi cenné. Naučili jsme se ilegální práci za nejtěžších podmínek a stali jsme se členy odbojových skupin v jiných koncentračních táborech. Do roku 1943 nebyly dva základní předpoklady pro vytvoření jakékoliv organizované odbojové organizace. Chyběla silná základna politicky uvědomělých a pokrokových vězňů. Další překážkou byla nepříznivá situace v okolí tábora, jak ukazovaly zkušenosti z útěku některých vězňů, kteří daleko v tomto kraji nepronikli. V táboře převládal dlouho pocit naprosté bezmocnosti, který duševně i tělesně nejvíce oslaboval. Každé promyšlení na odpor bylo rázem tlumeno obavami ze zrady a hlavně prostředím tupé odevzdanosti a nezájmu masy vězňů, mezi nimiž bylo málo politicky vyspělých lidí. Podstatná změna nastala po rozhodujícím stalingradském vítězství sovětské armády. To byl první záblesk naděje na možnost osvobození. Začaly se tvořit skupiny odporu. Mezi tábory se upevňovala spojení, vzrůstal počet útěků. Naše zámečnická dílna se stala střediskem styků některých vězeňských skupin hnutí odporu. Dílna byla nenápadná a proto velmi vhodná pro činnost ve větším rozsahu. Oficiálním úkolem bylo vykonávání všech potřebných zámečnických prací v našem i ostatních mužských a ženských birkenauských táborech. Vězenští funkcionáři i SSáci často potřebovali různé opravy a práce. Vykonávali jsme jak jejich překvapení vždy velmi rychle, aniž jsme požadovali materiál, nářadí a podobně. Nikdo se nezajímal o to, jakým nářadím a z jakého materiálu pracujeme. Touto naší činností jsme se počase stali až nepostradatelnými a z původní nepatrné dílny vznikl náš malý pracovní oddíl, jehož členové měli řadu výhod, jako větší množství stravy, lepší oblečení, mohli udržovat čistotu a především měli možnosti volně se pohybovat v celém prostoru Birkenau. Tak se dařily různé pomocné akce ve prospěch ohrožených soudruhů při selekcích a onemocnění. Zachráněni byli i někteří z těch, kteří byli již vybráni při selekcích do plynu. Opatřovali se vzácné léky pro nemocniční personál, který opět pomáhal našim nemocným soudruhům. Stálým úkolem byl denní styk s ženskými tábory, kde jsme vykonávali sice zámečnické práce, ale hlavně přenášeli sem a tam dopisy a doručovali různé věci. Hnutí odporu bylo lépe organizováno v ženských táborech, Celkový výsledek však nebyl lepší než v mužských táborech. Naše práce byla řízena stále se měnící situací. Žili jsme v trvalém napětí a v očekávání nebezpečí ze strany SSáků i nebezpečných vězňů, funkcionářů, řemeslných zločinců nebo zrádců. V letech 1943 a 1944 se několikrát vystupňovala naše činnost až na hranice možnosti. Snažili jsme se pomoci mnoha lidem v českém rodinném táboře od prvého dne až oběma jeho tragickým zakončením. Od března 1944 se stupňovaly přípravy k útěkům a mnoho z nich se podařilo. Byly navázány styky s partizány v okolí i s některými civilními zaměstnanci, kteří v okolí táboru pracovali na výstavbě. Sovětští vojenští zajatci opatřili zbraně, které nalezli v letadlech určených k demontáži. Odtud také byl přinesen do tábora rozhlasový přijímač. Na podzim roku 1944 byly vykonány podrobné přípravy pro ozbrojené povstání. Akce byla řízena ústředím odbojové organizace v Osvětimi 1, avšak nikdy k ní nedošlo. Vzpoura členů Sonderkommanda v říjnu 1944 byla sice akcí samostatnou, která nebyla v souladu s příkazy vedení organizace, zůstává však hrdinským činem bojujících vězňů. Jedním z dokladů činnosti hnutí odporu bylo pořízení snímků z provozu krematoria v letě 1944. Tento čin se podařil polskému politickému vězni Davidu Šmulevskému. Kolik je hodin? 26. Tak, to je dlouhá kapitola. Dáme si písničku a po písničce si budeme číst dál. Jenom ještě jsem chtěl říct si k té politické vyspělosti. Jo. Ono to zní úsměvně, že my, co jsme zažili různé ty schůze ještě před sametovkou a tak, tak pochopitelně, když někdo mluvil o politické vyspělosti a takové ty věci, tak jsme to brali až s úsměvem. Ale tady při čtení této knížky si uvědomuji, že vlastně i dnešní člověk se dělí na politicky vyspělé a na politicky úplně nedotčené, bych řekl. Nepolíbené. Je to právě to, jestli on se dneska nazývá, že jo, konceptuálně zdatný a tak dál. Vzdělaný konceptuálně. To je to politikum. Jako rozumět tomu, co se vlastně děje a umět rozpoznat, kdy se dějou dobré a kdy se dějou špatné věci. Vidět možné důsledky toho, co se odehrává, to je prostě politická vyspělost. A my se tady bavíme o tom, že lidé jak volí, jaké mají názory, jak jsou ochotni sednout na lep různým propagandistickým řečem a různým populistickým kecům těch politiků. To je právě ta nevyzrálost, to je právě ta neschopnost rozpoznávat, vědět a chtít vědět a chtít tomu rozumět. Ono, lidé si říkají, no tak na to, aby tady politice rozuměli, jsou politikové. A to není pravda. Jak chcete kontrolovat politika v jeho práci, když nebudeme politicky zdatní? Jak je máme kontrolovat? Podle čeho je pak máme volit? A to je právě ono. Lidé volí, protože jsou politicky negramotní. Proto volí tak, jak volí. Takže tyto umím si představit, kdyby teď prostě nás začali zavírat do těch koncentráků, tak prostě přesně vidím řadu lidí podle jejich jaksi dosavadního chování, Vlastně kdo by byl zrádce, kdo by, na koho by bylo spolehnutí, s kým by jsme mohli tu podzemní činnost tam dělat, tu ilegalitu tam organizovat. A naopak, před kým bychom se museli chránit, kdo by měl sklony právě k tomu využít tu příležitost ve svůj prospěch na úkor druhých. Vemte si jenom členy své rodiny třeba, myslím široké rodiny. Vaši známí prostě, jak by se k vám chovali. Představte si, že by vás s některými vašimi známými nebo členy rodiny zavřeli do koncentráku. Mohli byste se na všechny spolehnout? Tak je to i v životě, berte to tak. Jak se chcete spolehnout na někoho v životě, když nevíte, jak by se k vám zachoval v tom koncentráku? A o tom je ten život. A tak je potřeba na to nazírat. Tak, písnička. Písnička, musím se je připravit. Dáme si Honzu Nedvěda.
Abych věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat sobě živou vodu v kraji such. Musím denně hledat v sobě víru svou. Že jsou myšlenky mé pokorné a odpuštění v nich. Mají schopnost klopit vírou nastavený nůž. A denně neříkat si tisíckrát, že jsem věřící, jak mě. Prostě věřit si, že tak se chová muž. Je tolik spravedlivých na světě a tolik hodných lidí je. Ale kdo ukáže, že tu vůbec je,
že tu vůbec jsou.
Je tolik krásy na světě,
je tolik krásy, že až do očí
lehce stoupnou slzy z nich. Ale kdo ukáže, že tady někde je, je tolik krásných
myšlenek,
že by stačilo z nich žít. Byzantská náušnice, ta svítí jak vodní vír. Vír, když v moudrém slunci řeka rozčaruje klid, aby na rovinách vodám dalo mír. Když letí ptáci horou v červáncích tak krásně a dlouhé slunce kreslí na skalách jim stín. Když koci u řeky se sejdou a vědí přesně a jasně, skautské svědomí je prosté, hloupý chvíl. Když stojím rozrušený v kostele a jestli je, jsem právě s ním, myslím si, že na světě ne, není nikdy nic. To duše tělu pomáhá a i Bůh a jeho kluk, syn. Tak tě prosím, Pane Bože, Bože, jak ti to mám říct?
Abych věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat sobě živou vodu v kraji such, musím denně hledat sobě víru svou.
za medvěd. Tak pojďme. Vzpoura Sonderkommanda v Birkenau. Ještě, pardon, něco tady přečtu. Píše Zdeňka. Zdravím Peťo, dokumentovaného čtení. Teď jsem šla v Brně od Teska u hlavního nádraží a tam se lidé bez domova poslouchali ruskou hymnu. To bylo takové pohlazení po duši, píše Zdena. Lidé bez domova poslouchají ruskou hymnu. No, o čem to vypovídá? Spoura Sonderkommanda v Birkenau. V celém osvětímském táboře zavládlo velké vzrušení v sobotu dne 7. října 1944. Slunný podzimní den byl vyrušen výstřely a houkáním poplašné sirény, která tentokrát nesignalizovala letecký poplach. Z budovy 4. krematoria, které bylo v lesíku, označovaném polskými vězni jménem Březinka, stoupal sloup dýmu a šlehaly plameny. S rychlostí blesku roznesla se po táboře úžasná zpráva. Vězňové Sonderkommanda se vzbouřili. Povstali se zbraněmi v rukou a bojují proti SS-ákům. Ozbrojený útok vězňů proti SS-ákům byl připravován již dlouho před 7. říjnem. Prvním politickým organizátorem v Sonderkommandu byl jeho kápo, Litevec Kaminský. Pracoval v krematoriu číslo 1. Byl v přímém spojení s vedením skupiny odporu v Osvětimi 1. Tak jako na všechny osvětimské vězně, i na Sonderkommando mělo značný vliv přiblížení se sovětské armády na jaře 1944. Kapo Kaminský měl důvěru střežících SS-áků a využil této situace pod různými záminkami k návštěvám jiných táborů. Vlastním účelem jeho návštěv bylo navazování spojení s příslušníky tajné politické organizace. V prostoru krematoria číslo 1 ukryl Kaminský na 30 ručních granátů. Jeho činnost se mohla proto dobře rozvíjet, protože v pracovním oddíle pracovalo také asi 25 sovětských válečných zajatců, kromě vězňů polských. Šlo o vězně, kteří byli do Sonderkommanda zařazeni na jaře 1944, když přijeli z vyklizeného lublinského tábora Majdanku. Jednoho srpnového večera roku 1944 byli vězňové Sonderkommanda, kteří pracovali v krematoriu číslo 1, vyzváni k okamžitému nástupu. Nastoupili ve svlékárně krematoria. Velitelem krematorií SS-ákem Molem jim bylo oznámeno, že kápo Kaminský byl právě zastřelen. Byl odhalen jako jeden z hlavních organizátorů tajné skupiny Hnutí odporu, která chystala vzpouru. Současně prohlásil Mol asi 200 přítomných vězňů, že všechny podrobnosti o organizaci jsou SS-ákům známy a proto zneškodní každého, kdo by se pokusil pokračovat podle příkladu kápa Kaminského. I když Kaminský zastával nevděčnou funkci kápa, vězňové si ho vážili. Byl oblíbený, protože se nebál, zastával se vězňů a byl skutečným vedoucím oddílu. Vězňové vyhledali potom jeho mrtvolu a pietním aktem mu vzdali poslední poctu. Za několik dní dozvěděli se vězni podrobnosti. Kaminský byl prozrazen udavačem. SS-ákům záleželo na této zastrašovací akci, neboť tušili, že mezi vězni se něco připravuje. Nejvíce se obávali starých vězňů Sonderkommanda. Kaminský byl jedním z nejzkušenějších a proto jim byl nebezpečný. SS-áci ho vzbudili v noci v ubytovně na krematoriu číslo 1 a hnali ho na krematorium číslo 4 za neustálého bití. Utýraného téměř polomrtvého ho zastřelili na pokraji hromadné spalovací jámy. Likvidace Kaminského byla však pouhou předehrou. Po Kaminském ustanovili SS-áci nového kápo, Němce, zločince z povolání, který přijel do Osvětimi z lublinského tábora Majdanek, kde také pracoval ve zvláštním pracovním oddílu. Sonderkommando byl pracovní oddíl, který měl tehdy asi 800 vězňů. Sovětská armáda se blížila k Rakovu. Transportů z Maďarska ubývalo. Sonderkommando byl oddíl příliš veliký a SS-ákům tehdy zcela nepohodlný. Vždy šlo o početnou skupinu vězňů, kteří byli svědky, účastníky hromadného vyhlazení mnoha desítek tisíc lidí. Vězňové z tohoto oddílu nesměli již nikde jinde pracovat a jak SSáci posměšně říkali, měli zajištěnou cestu do nebe. V letě roku 1944 přišel náhle rozkaz, aby místnost v dezinfekční stanici v Osvětimi 1 byla vyklizena. Okna místnosti byla narychlo zazděna, nikdo netušil proč. Mezitím bylo v Birkenau vyvoláno 300 lidí ze Sonderkommanda pro transport do Osvětimi 1. V Osvětimi bylo těchto 300 vězňů přivedeno před onu zazděnou místnost, kde přede dveřmi seděl SSák, který dělal zapisovatele. Zeptal se každého vězně na osobní data a potom ho pustil dovnitř. Když byli v místnosti všichni, uzavřeli a utrávili je plynem. Jejich mrtvoly odvezli v noci do krematoria v Birkenau. Vězňové z krematoria, kamarádi těchto mrtvých, nesměli je vidět a proto SSáci je spálili sami, tentokrát i s jejich šaty. Na zítří pak řekli vězňům, že byly páleny oběti amerického bombardování z blízkého okolí. Krátce potom byl SSák Moll odvelen do jiného tábora v Blechhammeru a později do Ravensbrücku. Na jeho místo nastoupil SSák Busch. Nemohl si sice na nové řemeslo zpočátku zvyknout, ale za několik týdnů našel svůj způsob, jak plnit příkazy Himmlera. Byl sice mírnější povahy než Moll a netýral vězně, ale hromadné zabíjení řídil přesně podle rozkazu. Aby utišil své svědomí, opíjel se. Mollem udržovaná železná kázeň se příchodem Busche podstatně uvolnila. Tím se také zlepšily podmínky pro pokračování v organizování akcí hnutí odporu v Sonderkommandu. Hnusné zaměstnání, kruté zacházení, vědomí nevyhnutelného konce vlastní osoby. To všechno vytvářelo napjaté ovzduší a bojovou odhodlanost. Poslední Sonderkommando se rozhodlo postavit se na odpor v otevřeném boji s SSáky. V tomto rozhodnutí bylo uvědoměno i vedení odbojové organizace v Osvětimi 1. Ve vojenském plánu bylo předpokládáno, že vězňům konajícím službu v krematoriu budou svěřeny zvláštní úkoly, zejména první úder, který měl otevřít cestu na svobodu všem vězňům v táboře Osvětim 2 Birkenau. Rovněž poloha krematorií, počet i odhodlanost vězňů v Sonderkommandu, bojová pohotovost lidí, kteří nemohli v tomto boji nic ztratit, předurčovala tuto skupinu k tomu, aby převzala osvobozující úlohu. Mezitím opatřovali se pro Sonderkommando výbušniny i granáty, dostatečný počet izolovaných nůžek na přestřižení elektrických ostnatých drátů. Skupina však měla čekat na dokončení příprav celého tábora a nepodstupovat nerovný boj. K boji mělo dojít jedině v tom případě, kdyby Sonderkommando bylo bezprostředně ohroženo vyhlazením. Takový byl příkaz vedení tajné organizace. Ale případ ohrožení nastal dříve, než se čekalo. Poslední bestiální surovost SSáků rozhodla s konečnou platností o ozbrojeném povstání. Skupina Sonderkommanda uvědomila vedení hnutí odporu o svém rozhodnutí okamžitého ozbrojeného útoku v případě nejbližšího ohrožení. Od té chvíle bylo jisté, že k povstání dojde. Ke vzpouře došlo v prvém říjnovém týdnu. V sobotu ráno, dne 7. října 1944, se výzvědná buňka vězeňské organizace dozvěděla, že poslední část Sonderkommanda, která přežila popravy z 29. září 1944, má být v nejbližších dnech vyhubena. I hned byli o tomto informováni členové skupiny. Vězeň L. Werbel přinesl o tom zprávu do krematoria 4. I hned byl svolán k poradě štáb skupiny. Při důvěrném rokování vešel do místnosti kápo Sonderkommanda zelený kriminální zločinec říšský Němec. Vyslechl část rozhovoru a hrozil skupině, že jejich úmysl ohlásí SSákům. Teď již nebylo možno ani chvilku otálet. Kápovi už neposkytli čas, aby je udal. Na místě ho zneškodnili tím, že ho vodili živého do rozpálené pece krematoria. Vězňové ihned vykopali ukryté zbraně, zajeli a odzbrojili nejbližší SSáky. Jedna skupina vězňů zapálila krematorium číslo 4 a zaujala obranné pozice v malém lesíku za krematoriem. Byly zalarmovány posádky dalších krematorií a další skupina v krematoriu číslo 2 zahájila rovněž boj. Vězeň LH Paněc z Lomži odzbrojil hlídkujícího SSáka a také jej vhodil do rozpálené pece. Další vězňové se rozdělili. Jedni zahájili palbu na strážné, druzí přestřihovali nabité ostnaté dráty plotu tábora a prchali směrem na osadu Budy. Střely, výbuchy a houkání poplašných sirén zmobilizovali celou SSáckou posádku, která čítala na 3000 dobře ozbrojených SSáků. Na motocyklech a v autech spěchali SSáci na místo vzpoury pod vedením důstojníků. Oddíly SSáků se rozvíjely ve střelecké roje a obkličovali krematorium. Hlavním cílem prudké a soustředěné střelby SSáků byl lesíček za krematoriem 4, kde se bránila hlavní skupina vězňů. Krematorium bylo v plamenech, ale SSáci se soustředovali zatím jen na zlikvidování vzpoury. Podél řetězu stráží byla tak silná palba, že téměř úplně vylučovala možnost útěku z krematoria i z tábora. Jen jedné skupině vzbouřenců se podařilo zabít 6 SSáků a uprchnout směrem k Visle. Pronásledující SSáci dostihli tuto skupinu v okolí Rajska, asi 10 kilometrů od Birkenau. Uprchlíci se tam zabarikádovali ve stodole a postavili se SSákům znovu na odpor. SSáci však stodolu zapálili plamenomety a všechny vězně postříleli. V tomto boji za největší statek lidství, za svobodu, položilo život se zbraní v ruce na 200 vězňů. Mezi nimi byl též organizátor povstání S. Grandovský ze Suvalk. Povstalce zajaté v táborovém prostoru SSáci postříleli na nádvoří krematoria 4 a v okolí krematoria 2. Někteří z vězňů se ukryli a několik z nich dokonce i vše přežilo. Večer téhož dne přiletěla spojenecká letadla nad táborem. Letecký poplach znemožnil SSákům i zalarmovaným posádkám z okolí další stíhání a prohledávání terénu. Vedení odbojové skupiny Osvětim rozeslalo i hned do všech oblastních organizací v okolí zprávu o této události v Birkenau se žádostí, aby uprchnuvším povstalcům byla poskytnuta pomoc. Text jednoho z takových oznámení zněl. Po boji a zapálení jednoho z krematorií v sobotu 7. října pronikla jedna skupina vězňů určená k zaplynování řetězem stráží. 200 z nich zahynulo na útěku. Další stíhání znemožnil večerní nálet. Tito vězňové jsou nyní na území Slezska a mohou se dostat do okolí Živce, Bělska i Krakova. Prosíme o udělení instrukcí podřízeným orgánům, aby poskytli všem vězňům všestranou pomoc. Je mezi nimi pravděpodobně také značný počet cizinců. Musí se počítat s osobními a domovními prohlídkami nařízenými německou okupační správou. Jedna ze skupin utečenců čítající 27 osob dostala se pod vedením vězně ze Sonderkommanda německého občana na západ až na vlastní území německé. Byli pochytáni Volksturmem v malém německém městečku. Vězňové se zachránili tvrzením, že utekli z transportu do Dachau. Nebylo možné ověřit si pravdivost jejich tvrzení. Byla to oblast vězeňských transportů a v evidenci tehdy už začínal chaos. Vězňové byli posláni do jakéhosi pobočného tábora, kde se dočkali osvobození. Mezitím se v Osvětimi vyšetřovalo. SSáci se nespokojovali jen s krvavou pomstou. Chtěli odhalit všechny nitky povstání, aby se zabezpečili do budoucna. Přes všechny drastické metody, které uplatňovali, nepodařilo se SSákům z politického oddělení táborového gestapa donutit pravé organizátory a spojky povstání k přiznání. SSáci začali s výslechy a mučením žen, zaměstnaných ve skladišti střeliva a v Krupově továrně Union na výbušniny. Ale vyslýchané dívky se chovaly statečně a nikoho neprozradili. 4 z nich byly uvězněny a surově mučeny pro podezření, že dodávali výbušniny vězňům v Sonderkommandu. Když je navštívila spojka, v vězeň z odbojové organizace, aby jim dodal naději a aby se informoval o průběhu vyšetřování, užasl nad jejich nezlomným hrdinským duchem a statečným postojem. Tato děvčata vyzývala zbývající členy organizace, aby pokračovali v boji a ztrátu svých životů považovali za samozřejmou povinnost v boji za svobodu. Již se zdálo, že rychle postupující sovětská vojska ku Krakovu zachrání i tyto hrdinky. Jen 14 dnů k tomu chybělo. Z Berlína však bylo telegraficky nařízeno, aby 4 dívky byly v táboře ihned oběšeny. Dne 5. ledna 1945 byly postaveny šibenice v ženském oddílu hlavního tábora Osvětim 1 a po apelu byly 4 hrdinky popraveny. Spoura v krematoriích byla jedinou ozbrojenou spourou vězňů v Osvětimi. Měla hluboký morální i politický význam. Povzbudila nebývalou měrou sebevědomí a důvěru vězňů ve vlastní síly a v nezbytně vítězný konec války. Na druhé straně ukázala SS-ákům, že i malá skupina vězňů, která se odhodlala k boji, dovedla upoutat celou několika tisícovou posádku SS-áků. Protože SS-áci už nemohli posádku tábora tehdy podstatně doplnit, museli se zříci svých plánů na hromadné vyhlazení osvětimských vězňů, což původně chystali místo evakuace. 14 dní po vzpouře odjížděli z Birkenau velké transporty vězňů do vnitrozemských táborů v Německu. Za 3 týdny po vzpouře bylo zastaveno hromadné vyhlazování v plynových komorách. Nelze sice prokázat, ale pravděpodobné je, že vzpoura v krematoriích, při níž padlo několik SS-áků, měla také vliv na rozhodnutí skončit provoz továrny na smrt v Birkenau dříve, než bylo původně zamýšleno. Mám tady, nevím, jestli ještě na příště, jestli spousta fotografií, dobových fotografií. Je tady, příště máme ještě asi co číst. Jsou tady otřesné fotografie. Dětí, žen, zubožených lidí. A to všechno jenom proto a z toho důvodu, že korporace potřebovali levnou, úplně nejlevnější otrockou pracovní sílu a korporace se chtěly zmocnit světa. No a když se nad tím zamyslíme, tak prožíváme naprosto stejné období jakýchsi korporátních, fašistických činů, kdy si korporace dosadily své politiky. Vidíme zde silnou podporu nacismu, fašistů, obcházení všech zákonů, ignorování ústav, ignorování těch nejzásadnějších lidských práv, ignorování práva na svobodu, práva na volný projev, na svobodu slova. Jsme pod silnou cenzurou. Sice tady můžeme teď ještě říkat a teď ještě vysílat, ale víme, jak nám komplikují cestu našich informací směrem k vám. A bude hůř a bude čím dál tím hůř. Možná. A nebo možná taky ne. Protože třeba se lidé, kteří jsou na svobodě, nejsou za ostnatými elektrickými dráty. Lidé jsou na svobodě. A nechaj si diktovat dost podobným způsobem, jako bylo diktováno těm lidem v tom koncentráku. Nechaj si nabulíkovat, že je potřeba se obodat. Nechaj si nabulíkovat, že je tady ta či ona nemoc. Nechaj si nabulíkovat, že Putin je zlej, že za vším stojí Rusko. Nechaj si nabulíkovat, že vláda nemůže s tím, či on jim nic dělat. Že vláda dělá dost. Nechaj si nabulíkovat, že ze společných peněz se budou dotovat a sponzorovat zisky velkých korporací. Všechno to, co se dnes děje, nese znaky korporátního fašismu, nacifikace a fašizace společnosti, tak, jako tomu bylo onehdá po nástupu Adolfa Hitlera, který byl projektem anglosaské zrůdné mocichtivosti. To jsou záležitosti, ze kterých bychom se měli poučit, měli bychom se umět poučit. Pokud se nebudeme umět poučit, budeme opakovat to, co museli prožít desítky milionů lidí před těmi cca 100 lety. Po 100 letech ta situace klokotá a bublá úplně stejným způsobem. Jsme nepoučitelní, pravděpodobně. Nebo nám těch 100 let blahobytu, za to století, kdy jsme zažili i blahobyt někteří, se nám vymily mozky, zakrněly nám mozkové buňky, nechce se nám přemýšlet, protože s plným břichem se přemýšlí hůř než s prázdným. Budeme si nechat diktovat, jak máme topit a nemáme topit a kolik si máme nastavit teplotu. Necháme si diktovat, jak strašné jedovaté od potraviny máme považovat za něco, co je zdravé, chutné, prospěšné. Protože nám to páníčkové sypou do koryt? Páníčkové nás považují za dobytek. Ovce, kterou budou stříhat, dokud to půjde. Až nepůjde stříhat, tak ji prostě hodí někde na porážku. Všimněte si, jak se světem valí ta eutanázní taková retorika. Paní tamhle postižená žádá o prostředky na výtah, aby měla bezbariérový přístup do svého bydlení. A oni doporučí, jestli nechce eutanázii. Tamhle ten člověk je nemocný, nemůže sehnat peníze na léky, tak oni mu doporučí eutanázii, aby se netrápil. Tak ať si každý přečte knížku o eutanázních ústavech v Německu, kterou jsme si četli tady před tou knihou, co čteme dneska. Eutanázie. Usmrcování. Nejdřív je to jakási cesta ke svobodě. To znamená zdraví, jako zdravotní postižení a tak dál. Tak, abyste se netrápili, tak eutanázie. Pak to bude prostředek k umlčení těch nepohodlných. Prohlásí se za blázně, za duševně choré, nebo za nebezpečné, a tak dále, a tak dále. No, jak jsem řekl, je to otázka toho, co si všechno lidé nechají líbit. Já jsem tady, vzpomínáte si na písničku Jarka Nohavy Si pane prezidente? Běhá tady po sítích, jak Andrej Babiš měl rozhovor ze školáky a položili mu několik otázek, třeba jestli nějaké planety a kolik žaludku má kráva a dopokud nevěděl. Člověk, který vlastní několik mlékáren, se domnívá, že kráva vytváří mléko v žaludku. V jednom z těch svých žaludků. A Andrej Babiš, když byl malý, tak ho kojila maminka z prsu, ale mlíko se vyrábilo v žaludku maminky. Vznikla písnička. Já mu tu písničku na rozloučenou zahraju, protože je docela vtipná. Poslala mi to Božena Blanka, tak doufám, že to uslyšíte. Takže mějte se krásně, zítra se s vámi budu těšit pochopitelně na slyšenou. 17 hodin s Išou a potom 21 hodin. Takže rozloučíme se písničkou. Pane prezidente, doufám, že ji uslyšíte. Tak se nám to načítá. Vítek už se na vás těší.
Pane prezidente,
mějte se krásně.
Měl bych dotaz zvídavý. Prosím, vyjmenujte všechny planety ze sluneční soustavy. Já vám nechci radit, ale slunce je hvězda. A měsíc to je zase jen družice, až se to možná nezdá. Ale vy to pochopíte, vy přece všechno víte. Vy se poradíte a látku šestý třídy se doučíte. Pane prezidente, ne, tohle kampaň není. Za tohle byste měl u nás na základce pětku na vysvědčení. Pane prezidente, stíhaný činiteli, chápu, že znalost čapka není třeba vánočky pečeteli. Ale Švejk je u nás jednou z těch zásadních knih. I když vás by to nebralo, nepíše se tam nic o dotacích. Ale vy to pochopíte, vy přece všechno víte. A jak kráva v tom žaludku vyrábí mlíko, nám vysvětlíte. Pane prezidente, volby se kvapem blíží. Tahle základní neznalost mohla by vás dostat do obtíží. Pane prezidente,